Með suður, Svandís Svavarsdóttir, andsvar.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og deili með henni mörgum þeim vangaveltum og að mörgu leyti þeirri sýn sem hún hefur á þetta mál. Mér langar kannski fyrst og fremst til að spyrja þingmanni vegna sem ég er sammála því að hér þetta mál er í raun og veru þetta er dæmi þingmál sem er svona flaggmál vegna þess hversu skýr pólitík liggur þar að baki. Þetta er ekki ægilega stórt mál en þetta er felur í sér með mikið pólitískt innihald og sem að fellur algjörlega saman við svo marga aðra þætti sem þessi ríkisstjórn er að standa fyrir. Og ég held raunar að þessi skýra pólitík sé ástæðan fyrir því að krafan út í samfélaginu breytingar er að verða sífellt sterkari. Og stuðningurinn við ríkisstjórnaflokkana er á undanhaldi. Og stuðningurinn við ríkisstjórnina er á undanhaldi. Og vegna, hvers er það? Jú, það er vegna þess að þau hafa ekki umboð til að gera þetta. Þau voru ekki kosin til að gera þetta. Þau voru kosin út af tilteknum loforðum í tilteknum málum sem að við getum haft alla mögulega skoðanir á höfum en svo er búið að uppfylla sem að ég kýsa að hafa innan gæsalappa, þessi loforð. En þá er tekið til við svona aðgerði sem að voru aldrei nefndar í kosningabaráttunni. Þetta var aldrei nefnt, einkavæðing heilbrigðiskerfisins var aldrei nefnt og fleiri atriði sem að eru skýr hægri pólitík og mjög róttæk hægri pólitík í raun og veru miklu róttækara heldur maður hafði trúað. Framsókn hefur stundum aftur viðnámi gegnum söguna en sannarlega ekki núna og að sumuleiti er framsókn öflugri í sinni hægri pólitík heldur en sjálfstæðarflokkurinn. En ég spyr, hvaða verkefni eru mikilvægust og ég held að við þurfum að fara að búa okkur undir það. Hvaða verkefni eru mikilvægust í íslensku samfélagi til þess að auka jöfnuð?
Oddný G. Harðardóttir, háttvirtur, 70. þingmaður Suðurkjördæmis svar.